der verdi imtihan. Sesi Azerbaycan, Azerbaycan ana vətən. Hər ay səsib gözəl vətən, parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u, Bəhmənin 29-u. Şəhidlər verdi imtihan, əll altıda çöşüldü qan, hər ay saldı Azərbaycan, parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u. Gəli şövrə bu zalimlərin ay gedən günü, gedən günü. Qaranlığın ötən günü bəbən neydi? Parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u, Bəhmənin 29-u. Zalimlərin gedən günü, aydınlığın yetən günü, qaranlığın ötən günü, parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u. Bəhmənin 29-u, Bəhmənin 29-u. Qızların yazdı şuvar, şüçə şüçə duvar duvar, ürəklərdən getdi qubar, parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u. Aşıqlarına sazın çaldı, sazın çaldı. İlhamını sizden aldı, İlhamını elden aldı, elden aldı. Vətənime çömək oldu, çömək oldu. Parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u, Bəhmənin 29-u. Parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u.
Çox sağ ol, Aşıq Mustafa Abbasbur, bu alqışlar sənin və dostlarımındır, təşəkkür edirəm. 29 Bəhmən qiyamına həsr elədiyimiz verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Hörmətli dinləyicilər, çalışdıqca vaxtımızın hamısını Baba Aşıq dəstəsinə verə və bunların gözəl şeirini işte rəhbərim verdi fərmanı, parladı Təbriz ulduzu, Bəhmənin 29-u. Qardaş, gəldiyinizə görə minnətdaram, çox sağ olun, ürəkdə sözünüz qalmasın deyə nə gəlirsə dilinizə, buyurun vidalaşıq.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Allah elimizə qəm verməsin, sizlərin elimizin üstünə yaman yerləşdirməsin, biz də gələk xidmətinizdə olaq.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizdən və bərnaməzdən və tamam bizə baxanlardan, hamısından təşəkkür edirik.
Və bizi dinləyənlərdən, bəli.
Siz? Biz də sizi inşallah təbrik edirik, inşallah 29-u Bəhməni görənlərə, bilənlərə, gələn görüşə qədər sizləri Allah əmanət tapşırır.
Çox sağ olun, Aşıq Mustafa Abbasbur, İslam Mirzayı, Əli Məmzadə. Bir daha sizdən təşəkkür edir. Hörmətli dinləyicilər, sizdən də təşəkkür edir. Ümid ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərimizdə görüşərik. Hələlik, Allah əmanında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban Mütal Rabbimizin adıyla salam deyirik siz əziz, hürmətli dinləyicilərimizə xoş görmüşük hər birinizi sıradakı ailə verilişilə. Bugün də evlərinizin qonağıyıq. Ümidimiz var ki, bugün də bizi qarşılayıb, verilişimizin sonuna gedər, bizimlə yol bir olasınız. Növbəti ailə verilişində kişi və qadının qəyyumluğu məsələsi barədə söhbət edəcəyik. Əminəm ki, sizin də bu məsələ haqqda çoxlu sorğu, sual, şübhəniz vardır. O zaman tələsin, telefonu götürün, bizə zəng açın, stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Ailə verilişini təşkil edir prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Mənrabab Qəhrəmanzadə, dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatülislam və Müslimin cənab Əhməd Zakiri. Salam hacığa, çox xoş gəlibsiniz. Yenə də hər zamanki kimi bizim zəhmətimizi qəbul edib və stadiyomuzda hazır olubsunuz. Sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli ailələr ki, səsimizi dinləyirlər. Onlara da salamım var. Bugünkü verilişdə də Allaha şakirəm ki, burada hazır olmuşam və xidmətinizdəyim.
Çox sağ olasın, Hacıqa, hər zaman sənsiz gəlsin. Hacıqa, qısa bir özət xülasa keçək ötənki verilişlərimizə. Son demək olar ki, 6 verilişimizdə biz analıqdan danışdıq, analıq məqamından danışdıq, bu önəmli vəzifədən, misiyadan söhbət elədik. Analıq necə olmalıdır, gərəkliləri nə mənədir və hansı işlər görünməməlidir bu məqamda, bu vəzifəni yerinə yetirərkən. Sanıram, hamısına ilə toxunduq. Xülasədə olmuş olsa, yığcam bir şəkildə biz alt verilişdə son qoyduq bu məsələyə. Ancaq bugün bambaşqa bir mövzu ilə bir veriliş başlatmaq istəyirik. O da kişi və qadının qəyyumluğu yaxud qəyyumiyyəti məsələsidir. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə vardır. Ər-ricalu qəvvamuna ələn-nisa. Bu ayədə indiyə kimi çoxlu icmallar çıxarılıbdır. Müxtəlif nöqtəyi nəzərlər vardır bu məsələqda və demək olar ki, çox çalarlı bir məsələ və çox çalarlı bir cümlədir. Məsələ buna görə də biz bu mövzunu seçmişik və daha dərindən aydınlıq gətirmək istəyirik. Bu ayədən məqsəd nədir? Nə ola bilər? Həqiqətən, bunu demək istəyirmi ki, kişilər qadınlara üstündür və əgər elə məqsəd budursa, hansı baxımdan deyir, hansı aspektlərə? Bax, bunlara nəzər salmaq istəyirik, söhbətlərinizə işləyik.
Bəli, özür ki, buyurduz, Quranda Suri Nisanın 34-cü ayəsində Pərvərdigar Mütəal bu məsələyə işarə buyurubdu ki, Ər-rical qəvvamun ələn-nisa. Xob, əvvəldə bu nüştəni ərz eləməliyəm ki, ailədə bir idarə olmaq lazımdır, ailəni bir idarə eləmək lazımdır. Hər bir şəxs təhliğında özün gərək idarə eləyə.
Özürdür.
Bir cəmdə qərar tapdı, bir cəmdə oldu.
Bir toplumda oldu.
Nə qədər kiçik olmuş olsa orada bir idarə eləmək lazımdır.
Özürdür.
Ki, hər cəhətdən bu cəmin işləri yerində ola, qabağa gedə. O demişdi ki, hər gün o birisi gündən yaxşı ola.
Daha yaxşı ola, bəli.
Yəni, buna bir idarə eləmək lazımdır. Xob, bu idarənin içində biz baxırıq dinimizdə və Quranın ayatında neçə bəxşi vardı, neçə yeri vardı
neçə bu hissəsi.
İdarə eləməğin ailə moridində. Yəni, ailənin idarəsi ki, bir kiçik cəm idi, camiədi, bunun idarə olmasına neçə hissə var? Bir hissəsi qəvvamiyyət adı ilə, ya həman qəyyumluq adı ilə gəlibdir. Ayrı hissələr də var, məsələn, vilayət gəlibdir. hezanət cəlibdir, infaq cəlibdir. Bunlar hərəsi bir hissədirlə bu idarə eləməkdir. Ki, ailəni, məsələn, iqtisadi baxışdan nəzər idarə olsun, kim idarə eləyəcək, ya bu iki ailədə qəyyum kim olmalıdır. Bunlar hamısı bizim dinimizdə cəlib. Məsələyə qəyyumluq da bir cəhətdən qeydiri kişi və qadının təbii fərqlərini. Ki, ötən verilişlərimizdə bunlardan
bəli,
çox danışmışıq.
Bəli, çox bəhsin həmişə bunlardır.
Kişi ilə qadının hər nə olsa təbiətlərində təfavüt var. Yaranışlarında, Allahın xilqətində bir təfavütlar var. Bu təfavütlardırlar ki, əsasda bahis olurlar belə bir məsələnin tərhinə. O tərəfdən bir zociyyət əlaqəsi ki, bağlanır kişi və qadının arasında. Bu da bir seri məsuliyyətlər gətirir insanın boyuna. Bunu da din bu cəhətdən, yəni bu iki bu zociyyət ittifak düşür. Bunlar bir-biri ilə bir ailə qururlar. Dinin baxışı var buna da. Ki, kim gərək bu ailəni idarə eləyə? Və bu hissə ki, həmən qəvvamlıqdır, bu kimin öhdəsindədir? Xo, bu baxışda biz əvvəl gərək şuraq qəvvam yəni nəmə nə?
Anlamını
əvvəl öz lüğətin bülax. Qəvvam qamədən gəlir ərəb dilində. Əsr-i işəsi qəvəmədir.
Aha, kökü qəvəmədir.
Qəvəmədir. Əmə qamə yəqumu, yəni dayanmaq və əyaq üstə dayanmaq mənisidir.
Bəli, çox güzel.
Psikologların baxışlarında indi o məsələ ki, mətrəhdir, buna yaxın və bununla mürtəbit. Budur ki, bir dənə nüştüyə bunlar toxunurlar. O da budur ki, kişilər istilahda deyərlər, tekiyə qahdılar. Qadınlar tekiyə xahdılar.
Yəni, kişilər bir sütun kimidirlər, dirək kimidirlər.
Dirək kimin, dayaqdılar.
Qadınlar, aha, dayaq. Qadınlar
və
da
qadınlar da dayaq istəyən və bəli. Dərbaqət istəyirlər bir şəxsə tekiyə eləsinlər, dayaq olsun bilələrinə. Xob, bu məsələ qeydir həmən bu qamə yəqumu. Yəni, bu məsələyi ki, indi psikologlar buna yetişiblər, bunu bizim dinimiz 1400 il bundan öncə buna toxunubdur ki, məsələyi qəvvamiyyə. Qamə yəqumu, yəni bu dayanıbdır və işləri idarə edir, ehtiyacları rəf edir. Lüğət kitablarında yazıblar ki, qəyyim mənisi, yəni o kəsi ki, əvvələn ehtiyacların rəf edir o birisi tərəfi.
Bəli.
Və onu qorur müxtəlif problemlərdə, müxtəlif müşkürlərdə. Və o tərəfdən bir mənisi də budur ki, onun işlərini bu boynuna alıb deyir. Öhdəsini alıb deyir. Məsuliyyətin öhdəsini alıb deyir. Yəni, bir dənə iki başlı məsələdir. Həm bir tərəfdən kişi vəzifəsi vardır, bir işlər gərək görə ailəsinə nisbət. Və həyat yoldaşına nisbət. O tərəfdən də həyat yoldaşı buna nisbət bir vəzifələri var ki, ixtiyarını tapşırır bunun əlinə.
Elədir. Acaba izniniz əgər olsa təfsirçilərin nöqtəyi nəzərlərini qısa fasiləmizdən sonra dinləyəsiniz.
Bəli, sizə. Yox, xidmət izləyəm.
Sağ olun. Dostlarımız, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz ailə verilişindən. Bugünkü verilişimizdə kişi və qadınların qəyyumluğu məsələsi üzrə söhbət açmışıq. Sizin də söhbətlərinizi eşitmək istəyirik. Zəng açın lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Bəli, hacıqa, biz Ər-Ricalu Qəvvamun Ələnisə ayəsi ilə başladıq verilişimizi və ilk hissədə bu qəvvam mənisinə, bu lüğətin, bu terminin anlamını incələşdirdik. Dedik ki, ümumiyyətlə, bir dayaq mənisi verir. Çünki elə psixologların da baxışınca, onların da nöqtəyi nəzərincə qadınlar dayaq axtarandırlar və kişilər də dayaqdırlar və indi bu məsələni daha çox aydınlaşdırıblar ki, bu ayə nə demək istəyir və qərar oldu ki, başqa təfsirçilərin, başqa söz sahiblərinin də söhbətlərini, düşüncələrini bu məsələ haqda bizə aydınlaşdırasınız. Buyurun, lütfən.
Bəli, Mən bir neçə nəfər az böyük müfəssirlərin sözləri xidmət dərzi ərz edeyim.
Buyurun,
lütfen. Feyzi Kaşani ki, həm müxtəlif təfsir, əxlaqi kitabları yazıbdı, təfsiri safi kitabı yazıbdı. Təfsiri safisində bir dana təşbih gətiribdi, kişinin qadınla münasibətində.
Oxşatmada, yəni müqayisa etmək.
Deyib ki, cəmiədə bir vali olar, bir fərdi ki, məsələn, fərmandardır.
Bəli.
Və nazirdir də o cəmiyyə.
Məsələn, qobernator. Bəli. Fərmandar dedi də, qobernator.
Və bir də o insanlar ki, o istimada yaşırlar. Bunların nisbəti nəcürdür? Yəni, bir vaxt vardır ki, o kəs ki, bu işlərin üstündədir və bunlara yetişir. Bunun həmi gərək bunları qoruyə, bunların ehtiyaclarını rəf eləyə, bu cəmiədə baxa görə harada bir zat əskikdir, onu təmin eləyə, artıqdır, onu
azaldır. Bütün nöqsanları, bəli.
Və o tərəfdən də cəmaət də bunun sözünə baxmalıdır da. Bəli. Olmaz ki, hər kəs hər nə işsə görə, deyərlər ki, sən də bizi qoru. Yəni, bu münasibəti o kəs ki, cəmiəni idarə edir və cəmiədə yaşayan insanlar. Həmən bu nisbəti gətiribdir ailəyə. Ailədə vəxti Pərvərdigar Mütəal buyurur, Ər-Rical Qəvvamun Əlinisa, yəni kişinin münasibəti ailənin üzvləri ilə belədir. Həm qorumalıdır onları, həm onlardan dərvaqı müvazib olmalıdır, onları rəayət eləməlidir, həm o tərəfdən o ailədə yaşayanlar da bunun sözünə baxmalıdırlar, ta biləxərə hər zat öz yerində gedə qabaq.
Elədir.
Əlbəttə,
hər şey qaydasında oldu.
Ola bilər, bəzi yerdə görürsünüz ki, həmən o şəxs iş başındadır, zülm elir cəmiənin əhlinə. Onların həqqinə toxunur. Ailədə də belə olur. Ailədə də görürsən, kişi olur ki, o cəmiənin, o istimanın həqqinə toxunur, o qadının, uşaqların həqqinə toxunur. Xo, bu, dinin sözünün səhvliyinə qeytmir. Bu, buna qeyd edir ki, bu fərd özü dərvaqı o yerini tanımayıbdır. Bu məsuliyyətini tanımayıbdır. Mənim öhdəmdə nə mənə vardır? Mən bunlara zülm eləməliyəm, yəni ki, bunları rəayət eləməliyəm. Bunların həqqini yerində saxlamalıyəm. Pəs bu, o fərdə qeydirir. Nə bu qanuna və dinin qanunu?
Yəni, acıqam, indiyə qədər bu təfsirlər ki, olunubdur, bu anlamlar ki, verilibdir bu ayəyə və bir çox feministlər, aynə bil, müxtəlif qruplar, partiyalar bunun əleyhinə qalxışıblar. Bunlar hamısı, yəni, bir səhv anlaşılmadan ibarətdir. Əslində belə bir şey demək istəmir.
Təəssüflə, bir tür anlayışlar dinə naqis baxmaqdan gəlir də. Yəni, biz elə bir ayəni götürürük, dinin hər zadın qoruşanı da deyirik, bu ayəsi niyə bunu deyibdir? Halin ki, biz gəlir dinin kamilinə baxaq, bu ayədə bu dinin içində məni olur. Bu ayə Quranın hamısının içində məni olur. Əllamə Təbatəbayın bir gözəl rəvişi ki, vardır. Bu üçün Quranı Quranla məni edir, təfsir edir.
Çox gözəl.
Və liza elə Əllamə Təbatəbayı Əl-Mizanda buyururlar ki, qəyyim o kəsdir ki, o birisinin işlərinə qiyam eləyibdir. Yəni, qarxıb əyağa o birisinin işlərini istir yerinə yetirir.
Öhdələnib
öhdələnibdir.
Bir sözlə desə, öhdələnibdir bunun bütün işləri.
Fəxri Razi də, bunu da işarə edeyim. Fəxri Razi ki, Əhl-i Sünnətin müfəssirlərindəndir. O da iki cəhətinə də işarə edibdir. Deyib ki, qəvvam o kəsdir ki, o birisinin işlərinin üstündə çox mübaliqə ilə çox çalışır, onları yerinə yetirə.
Bəli.
Və o tərəfdən də iradəsinin nüfuzu var o ailəsində. Yəni, bu iradəyi ki, eliri, hamı bunun sözü ilə o işi ənzam verirlər.
Yəni, buna baxmayaraq ki, bunu bir kişinin, bir rəhbərində, əvvəldə dedik ki, ailədə bir rəhbər, lider lazımdır. Onun ailəsini idarə etmək üçün o qıldığı tədbirlərin, çarələrin, çarə yollarının ziddiyyəti yoxdur da, yəni bu ayə ilə, bu ki, dayaq olsun, yumşaq davransın, incə könüllü olsun, incə davranış olsun. Eyni zamanda o, belə deyək ki, əmirləri ilə də heç bir ziddiyyət təşkil eləmir.
Bunların qabaqdan da toxunmuşuq. Bu, müsəlləmdir ki, ailədə bu təfavütlərə görə kişini qəyyum eləyibdir Pərvərdigar Mütəal və qadın onun dərvaqı sərpərəstliğinin altındadır.
Başçılıq altındadır.
Bu məsələ qeydim buna ki, qadında bir zərafət vardı. Ki, bu zərafəti kişi gərək gözləyə.
Elədir.
Yəni, bizdə olmaz ki, kişidə, çünki görə o zəifdir, o gücündən nəhayət bəhrən apara onun ziddiyyətində. Xeyr. Hətta bu məsələdə onlar ki, hüquqi baxışları vardı. Onlar deyirlər, çoxlu zatlar vardı ki, kişi eləyə bilər həqqindən keçə, deyə ki, bu mənim həqqimidir, bunu mən keçdim və qadının öhdəsinə qoydum. Hı-hı. Məsələn, tələq bir məsələdir ki,
boşanmaq.
Kişi deyə ki, mən bunu vaquzar elədim, verdim bu həqqi qadına. Amma həmin bu hüquqdanlar deyirlər ki, qəyyumluq bir məsələ deyil ki, kişi boynundan ata.
Ata.
Bu bir ilahi vəzifədir bunun boynuna. Və eləyə bilməz deyək ki, mən bu həqqimdən görürüm. Məsələn, bu sənə həqqin nə? Bu sənə məsuliyyətindir, vəzifəndir, bunu cəhət daşıyasın. Bunu hüquqdanlar belə bir təfsirləri vardır bu məsələyə görə. Çünki xanivadədə ailə bir hüquqi baxışları da vardır da, ki, hansı işlər kişinin həqqidir və hansı işlər, hansı məsələlər qadının həqqidir. Amma burada deyir ki, yox, bu həqqi deyil, bu bir məsuliyyət,
bu bir vəzifədir, misiyyədir.
Bunu görə hətmən yerinə yetirək kişi.
Özürdüm.
Bu məsələ qəvvamiyyətdə, xob, biz Qurandan bir ayəyi ki, ərz elədik, həmən 34-cü ayə Sure-i Nisada, ki, buyurub, Ər-Rəcalu qəvvamun ələn-nisa, idaməsində buyurur, bəmə fəzzələlləhu bəzəhum ələ bəzin və bəmə ənfəqu. Bu idamə ayədən istifadə edirlər dəlil bəray bu ki, niyə kişi qadına qəvvam olubdur, qəyyum olub. Və tərcüm edənlərdə belə tərcümə ediblər ki, kişilər iki məni gətiriblər qəvvama elə tərcümələrdə.
Bəli, iki anlam.
Bir sərpərəst,
başçı,
yəni başçı, bir də nicəhban,
gözəlçi.
Yəni gözəlçi.
Çox güzel.
Yəni ikisi bir yerdə olur qəvvam məsələsi. Necə ki, biz indi evdə, hələ hər binada bir sütun olanda o sütunun iki vəzifəsi var. Yəni həm bu iki dayaqdır, tamam o evin duvarlarına, həm onları, məsələn, hadisələrdən qoruyur və saxlır. Yəni, biz, Allah eləməmiş, biz zəlzələ olanda o sütun duşu saxlır. Duvarlar yoxsa öz-özlərində yıxılardılar.
Yəni, ehtimal ediləsi təsadüflərdən, ehtimal ediləsi xəsarətlərdən qoruyur.
Qoruyur. Bəmə fəzzələlləh bəzəhum ələ bəz yazırlar ki, yəni, Pərvərdigar mütəal kişilərdə bir seri qabiliyyətlər, bir seri xüsusiyyətlər qoyubdur. Fəzilət həmişə bu da ki, kişidə məsələn bizzat vardır ki, qadında yoxdur.
Yəni, ümumiyyətlə üstünlük demək deyil də
üstünlük fəzilət. Üstünlük deyil, bir seri qabiliyyətlər Pərvərdigar mütəal kişidə qoyub. Məsələn, bir xuşunət qoyub Pərvərdigar mütəal. Bir
bəli,
möhkəmlik qərar veribdir. Ki, bu bahis olur ki, o qəyyum olsun. 2000-ci dəlildə ki, bundan sonra bu ayədə gəlibdir və bəmə ənfəqu. O infaq, yəni o məsuliyyəti ki, Pərvərdigar mütəal kişinin öhdəsini qoyubdur, ailəsini iqtisadi baxışdan idarə eləsin.
Aha, bəli.
Yəni ailəni təmin eləsin. Bu da bir dəlildir ki, tüm kişi gərək bu ailəni təmin eləyə və ailənin tamam o mali işləri bu kişinin öhdəsindədir. Bu olubdur sərpərəst bu evdə. Hətta bu da elə bir məsələdir ki, kişi eləyə bilməz boynundan ata. Yəni, qadının özünə görə kəsbi ola, işi ola, milyonlar pulu ola. Amma kişinin cənə vəzifəsidir ki, bunu təmin edir.
Təmin edir.
Yəni, o lap az da olmuş olsa, kişinin boynundadır. Qadın eləyə bilər, deyə mən öz malımdan əslən istifadə eləməyəcəm, bəhrələnməyəcəm, təmin edir.
Hacıqa, çox təşəkkür edirik. Bizim vaxtımız sona çatdır. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə həmən mövzunu davam edərik. Çox sağ olun deyirik. Bugün də bizi yalnız bıraxmadınız. Dəyərli söhbətlərinizdən bizi feyziyab elədiniz.
Sağ olasınız. Mən də sizdən təşəkkür edirəm və inşallah tofiq ola bir də xidmətinizdə.
İnşallah. Amin deyirik bu duaya. Bəli, əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olduq. Qəyyumluq, kişi və qadının qəyyumluq bəhsini incələşirdik, qəvam kəlməsini, bu terminin anlamını araşdırdıq. Özünüzü qoruyun, ailənizi qoruyun, dəyərli dinləyicilərimiz, Allahın amanı. İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Respublikası İranla uçuşları bərpa edir. Sülh məramlılar Qarabağda ermənilərə hərbi dərs keçirir. Azərbaycan Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi həbs olunub. Azərbaycan Respublikası sinagogun bərpasında fanlıq nümayiş etdirir. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayır, sizdən dəvət edərdik. Bu saatın xəbərlərini dinləyəsiniz. Dini İşlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza Vaşaq Madzi, İran İslam Cumhuriyyətinin Gürcüstanda müvəqqəti işlər vəkili Məhməd Qubadirad'la tanışlıq görüşü keçirib, bu barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Zaza Vaşaq Madzi qonağı bu vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, ona işlərində uğurlar arzulayıb və gələcək əməkdaşlığın daha da uğurlu olacağını və iki ölkə arasında dostluğu möhkəmləndirəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib görüşdə. Vaşaq Madzi İranlı rəsmiyə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Agentliyi Gürcüstanda aparılan din siyasəti və son illər dövlət tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat vermişdir. Zaza Vaşaq Madzi, hökumətin insan haqları fəaliyyət planı çərçivəsində həyata keçirilən layihələr dini etiqad azadlığı sayəsində mövcud vəziyyət və mövcud çağırışlardan da danışıb. Azərbaycanın Bota Airways avia şirkəti martın 4-dən etibarən Bakı və Tehran arasında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılmış uçuşlar bərpa edir. Bota Airways bildirib ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Tehran Havalimanına və əks istiqamətdə xüsusi reislər həftədə bir dəfə cümə günləri yerinə yetiriləcək. Həmin uçuşlara biletləri avia şirkətin rəsmi saytından əldə etmək mümkündür. Biletlərin dəyəri 29 avrodan başlayır. Pandemiya dövründə qeyd edilən reislərə həm gediş, həm gəliş zamanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun birinci terminalında xidmət göstərilir. Daşımaya yalnız mövcud epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər kateqoriyası qəbul olunacaq. İrana səfər etməyi planlaşdıran Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkənin ərazisinə giriş hüququ olmalıdır. Pandemiya dövründə İran ərazisinə giriş qaydaları avia şirkətin saytında qeyd edilmişdir. Rusiya sülh məramlıları Qarabağın Xocavənd rayonunun orta məktəbində sülh məramlının dərsi adlı interaktiv dərs keçirib. Təs xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dərs zamanı Rus hərbçilər sülh məramlıların əsas vəzifələri, Rusiyada və dünyada sülh məramlı qüvvələrin yaradılması tarixi haqqında məlumat veriblər. Rus istehkamçıları ərazinin necə təmizləndiyini nümayiş etdirib, mina detektorunun işləmə mexanizmini göstəriblər. Xatırladaq ki, Rusiya sülh məramlıların son vaxtlar şübhə doğuran hərəkətləri Azərbaycanı narahat etməkdədir. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin neçə gün əvvəl keçirilən iclasında çıxış edən deputat Ceyhun Məmədov Rusiyalı sülh məramlıların fəaliyyətini kəskin tənqid edərək onların təxribatlarına qarşı qəti tədbirlərin görülməsinə çağırıb. Onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Son günlər sülh məramlarının nəzarətindəki ərazilərdə separatçıların təxribatlarının davamlı xarakter aldığı müşahidə olunur. Tərtər ərazisinin atəşə tutulması, Xocalıda aktiv tikintinin aparılması, tranşeylərin qazılması, bakserin əməkdaşının güllələnməsi, separatçıların davamlı təhribatçı bəyanatlar səsləndirməsi, Arsağın işğalı haqqında qanun layihəsinin hazırlanması barədə fikirlər və digər təhribat əməlləri bu fikri bir daha təsdiq edir. Sülh məramların bu prosesə seyirçi qalması, bir sıra hallarda dəstəkləməsi haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narazılıq doğurur. Sülh məramların əsas missiyası bölkə xalqları arasında sülhü, qarşılıqlı etimadı, birgə yaşayışı təmin etməkdir. Təəssüf ki, sülh məramlar bu məsələlərlə bağlı ciddi addımlar atmırlar, əksinə başları burada humanitar aksiyalara qarışıb. Bir gün tikinti həyata keçirir, ərzaq payılır, o biri gün məktəblərdə şagirdlərlə görüşlər keçirirlər. Ermənilər də bundan istifadə edərək öz xəbis və məkirli niyyətlərini həyata keçirir, yeni təxribatlar törətməyə davam edirlər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kəzmov həbs olunub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin Müdafiə Nazirliyində maliyyə pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kəzmov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Cəmal Ramazanovun sədriliyi ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin edilib. Cəlal Kəzimov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cəlal Kəzimov 1 milyon manatdan çox mənimsəmədə ittiham edilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin şöbəsi rəisi Rafael Xəllov, Hərbi hissənin Maliyyə Şöbəsinin rəisi Fəzail Əliyev, Quru Qoşunların Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və Maliyyə İdarəsinin zabiti Əlizadə Vüsal Ədalət oğlu saxlanılmışdı. Onların barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Ümumi zərərin 10 milyon manatdan çox olduğu bildirilir. Amma korrupsiyadan zinhara gələnlər Heydər Əliyev prospektini bağladılar. Fevralın 17-sində səhər 4 yük avtomobilinin sürücüləri Heydər Əliyev prospektini bağlayıblar. Nəticədə Bakının ən böyük avtomobil magistralında tıxac yarandı. Yolu Rey Group kargo şirkətinin 4 yük maşını bağladı. Bununla onlar beynəlxalq daşımalar üçün yol vərəqələrinə etiraz etdilər. Şirkətin nümayəndəsi Rəşad Borçalı Turan agentliyinə bildirdi ki, aksiyanın səbəbi dövlət avtomobil təqliyyatı xidməti məmurlarının korrupsiyasıdır. 20 manatlıq yol vərəqəsinə görə bizdən 300 manat tələb edirlər, deyə o bildirib. Rey Group Kargo məhsullarının daşınması ilə məşğuldur. Bu, tez xarab olan məhsuldur. Ancaq yol vərqələrinin verilməsinin yubadılmasına görə mal xarab olur və firma zərərə uğrayır. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin tabi olduğu Nəqliyyat və Rəqəmsal Texnologiyalar Nazirliyi isə bu ittihamları rədd edir. Bundan əlavə, Rey Group Kargo şirkətinin rəhbərliyi, şantaj və qanunsuz hərəkətlərdə ittiham olunur. Yolun bağlanması növbəti belə aksiyadır. Yol polisinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində açıldı. ABŞ-dakı yahudilərə əyanə verilir, yoxsa bac? Azərbaycan sinagogun bərpasında fallıq nümayiş etdirir. Azərbaycan hökuməti Los-Ancelesdə yanğın nəticəsində dağılmış Xabad sinagogunun bərpasına yardım göstərir. Kaliforniyanın Almaden vadisində yerləşən Xabad evi sinagogu təxminən 2 ay əvvəl baş vermiş yanğın nəticəsində tamamilə yararsız vəziyyətə düşdü. Onun bərpasına isə gözlənilməz mənbə Azərbaycan hökuməti dəstək verir. Azərbaycan Respublikasının Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsim Ağayev bu barədə ölkəsinin xeyriyyəçiliyini əsaslandırmağa çalışıb. Diplomat müsahibədə deyib, bu, əhalisinə əksəriyyəti müsəlman olan müsəlmanlarla yahudilər arasında sülhün mümkün olduğunu göstərən Azərbaycanın konfessiyalara arası harmoniya və anlaşmaya dəstəklə bağlı uzun illərdir yürütdüyü siyasətlə üst-üstə düşür. Ağayev sinagogun bərpasına maliyyə yardımı ayrılacaqlarını ilk dəfə bu il yanvarın 27-sində Twitter hesabından bəyan etmişdi. Ötən ilin dekabrında baş vermiş yanğın nəticəsində San Jose-dəki Xabadevi sinagogunun dağıldığını öyrəndim və bu məni kədərləndirdi. Sinagogun təntənəli açılışını səbirsizliklə gözləyirəm, deyə baş konsul o zaman bildirdi. Erməni hərbi əsirlərin azad edilməsi və uzun müddətli siyasi həlli yolu Avropa Parlamentinin əsas tələbidir. Qərb növbəti dəfə Ermənistan dəstək nümayiş etdirdi. Avropa Parlamenti erməni hərbi əsirləri azad etməyə və
Vasitəçilik səylərini gücləndirməyə çağırıb. Avropa Parlamentinin 2021-ci ildə ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illik hesabatında deyilir. Avropa Parlamenti Avropa İttifaqını, üzv ölkələr və yüksək nümayəndəsini Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli nizamlanması axtarışında fəal iştirak etməyə, regionda gərginliyin daha da artmasının qarşısını almağa və o cümlədən Azərbaycan və Ermənistana təzyiq göstərməklə sərhəddin demarkasiyası və bütün digər hərbi əsirlərin azad edilməsinə daxil olmaqla müharibədən sonrakı məsələləri həll etməyə çağırır. Hesabatda qeyd edilir ki, Avropa İttifaqının qənaətincə ATƏT Minsk qrupu tez bir zamanda vasitəçilik roluna qayıtmalıdır. Avropa Parlamenti həmçinin Ermənistanla hər tərəfli və geniş tərəfdaşlıq haqqında sazişin tam icrasını dəstəkləyib. ABŞ-ın Moskvadakı səfirinin mavini Rusiyadan qovulub. Rusiya ABŞ-ın Moskvadakı səfirinin mavini Bart Qormanı bu ölkədən qovub. Hələ Qormanın çıxarılmasının dəlili dəqiq surətdə məlum deyil. Bart Qorman ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyin ikinci şəxsiyyəti sayılırdı. Bu xəbəri yayın Ryanovski informasiya agentliyi həmçinin xəbər verib ki, Amerikanın Rusiyadakı səfiri John Sullivan ötən gün sərsatlarında bölgənin xarici işlər nəzirliyinə çağırılmışdır. ABŞ-ın Rusiyadakı səfirinin mavinin qovulmasından dərhal sonra ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat verib. Rusiya-Amerikalı diplomatların ölkədən çıxarılmasını dayandırmalı və diplomatik missiyanın tam tərkibini bərpa etmək üzərində işləməlidir deyə bəyanatda bildirilib. Rusiya ABŞ-ın təkliflərinə cavab verib, ABŞ silahlı qüvvələri Avropadan çıxarılmalıdır. Moskva mərkəzi şərqi və cənub şərqi Avropa və Baltikiyanı ölkələrdə yerləşdirilən bütün ABŞ silahlı qüvvələrinin və silahlarının çıxarılmasında israrlıdır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilmiş Amerika tərəfinin təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı cavabına yazılır aksiyada deyilir. Biz ABŞ-ın mərkəzi şərqi, Cənub şərqi və Baltikiyanı ölkələrdə yerləşdirilən bütün silahlı qüvvələrinin və silahlarının çıxarılmasında israr edirik. Əminik ki, bu zonalarda milli potensial kifayət qədərdir. Biz bu mövzunu Rusiya müqavilə layihəsinin 4-cü və 5-ci maddələr əsasında müzakirə etməyə hazırıq deyə sənəddə deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı təklifini mövqeyini açıqlayıb. APA Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Moskva Vaşinqtonun təkliflərinə 11 səhifəlik cavab verib.
On 18 fevralda İranın bir neçə şəhərində hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Paytaxt Tehranda hava yarım buludlu olacaq, temperatur 5-12 dərəcə, isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, ara sıra küləyə səcək və temperatur 1 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcəyədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olacaq, temperatur 4 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcəyədək isti. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq və temperatur 3 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, 2 dərəcədən 12 dərəcəyə dək isti. Culfada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 1-12 dərəcə isti və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq, temperatur 2-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 18 fevralda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, gecə və səhər bəzi yerlərdə çüskünlü yağış yağacağı ehtimalı var, mülayim cənub-qərbi, cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, cənub-qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5 dərəcədən 10 dərəcəyə dək Şaxta və gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bugün Bakının şəhəri vaxtilə saat 12.55 dəqiqədə, günorta saat 18.33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün Təbriz xalqının böyük qiyamını xatırladır. Həmən məsələ ilə ilgili uyğun gördüyümüz qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırırıq. Təbriz xalqının 29 Bəhmən qiyamı dedikdə 1357-ci il Bəhmən ayının 29-unda Təbrizlilərin qiyam və nümayişləri nəzərə gəlir. Ki, Təbrizin inqilabcıl xalqı Qumun 19-də qiyamı şəhidlərinin 40-ını əzizləmək üçün aksiya keçirib və bir müddət şəhəri rejim agentlərindən aldılar. Lakin Varinin göstərişi ilə ordu müdaxilə edərək onlarla insanı öldürdü, yüzlərlə insanı yaraladı və nəhayət şəhəri nəzarət altına aldı. Bu üsyan İranda qırxlar ənənəsinin yayılmasına və xalq üsyanının bir şəhərdən digərinə yayılmasına səbəb oldu. Vəzra ilə Yazilər, Şirazilər, Cahrumilər, Kazirunilər və nəhayət bütün İran ayağa qalxdı və nəticədə İran İslam İngilabının qələbəsinə səbəb oldu. Bir əsrdən az müddətdə Azərbaycanın müasir tarixi İranın inkişafında iki böyük rol oynamışdır. Kiçik istibdad dövründə Təbriz əhalisinin üsyanı və Məhəmməd Əli Şahın məğlubiyyəti və Məhəmməd Rıza Şaha qarşı 1357-ci il Bəhmənin 20-si qiyamı müasir İran tarixinin gedişatına çox böyük təsir göstərmişdir. 1356-cı il Bəhmənin 20-si səhər saat 9-da Ərbəyin mərasimdə iştirak etmək üçün Qızıllı Məscidin qarşısına toplaşan insanlar mərasimin başlamasını gözləyirdilər. Bu əsnada Təbrizin 6-cı məhəlləsinin polis bölməsinin rəisi Həqşinas məscidin bağlanmasını əmr etdi. Geri qaydanda insanların hələ də gəlib getdiyini görmüşdü. Bu dəfə o təhqiramiz bir tonda dedi, demədim ki, bu tövləni bağla. Məscidin təhqirinə dözməyən cəmat onun bu addımını cavabsız qoymadı. Cəmatın arasından bir gənc ayağa qalxaraq polis rəisinin kobudluğuna cavab verdi. Cəmat arasında hay-küy yarandı və cəmat hərəkətə keçdi. Bu zaman polis mayor Haqşinəz tərəfindən həmən gün şəhid olan ilk şəhid Məhəmməd Təcəllayıya doğru atəş açmağa başladı. Bu cəriyanların ardınca xalq ayağa qalxıb Şahid Təcəllayının cənazəsini qaldıraraq böyük nümayişə başladılar. Xalqın şəhər mərkəzinə doğru hərəkəti başlandı və ehtiraslı və inqilabçı gənclər kinoteatrları, içki mağazalarını və Sadrat Bankının qərargahını yandıraraq rejimə qəzəblərini ifadə edərək Şaha ölüm və Xumeyniyə salam şüarlarını səsləndirdilər. Bütün şəhər etiraz etdi və polis güvvələri heç bir müqavimət gücünə sahib deyildi. Xalq bir müddət şəhərə nəzarəti rejim agentlərinin əlindən aldı. Günortaya yaxın Şərqi Azərbaycan qubernatoru Azadənin əmri ilə ordu hərəkətə keçərək əsgər və tanklarla dolu yük maşınları ilə qanlı səhnə yaradıb, onlarla insan hələk edib, yüzlərlə insanı yaraladı. İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala əleyhin xalqa göndərdiyi ən gözəl mesajlardan biri, bəlkə də 1356-cı il 29 Bəhmən qiyamı münasibəti ilə verdikləri mesaj idi ki, Təbrizin qeyrətli insanlarına lütf və mehribanlıqla dolu idi. Salam olsun cəsur və dindar Azərbaycan xalqına. Salam olsun Təbrizin qeyrətli, şücaətli kişilərinə və gənclərinə. Salam olsun çox təhlükəli Pəhləvi sülaləsinə qarşı üsyan qaldıran və Şaha ölüm nidası ilə onun intiqamına batillik xətti çəkən kişilərə. Yaşasın Təbriz cəmaatı, ey mühtərəm mücahidlər, boşboğazların ağzına yumruq vurdunuz. Hörmətli Təbriz cəmaatına, müsibət görmüş analara, əziyyət çəkmiş atalara hansı dildə baş sağlığı verim, bilmirəm. Hansı dildə mən bu davamlı qırğını qınayım, bilmirəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qudus, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qudus. Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran ey qudus, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qudus.
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayıram. Çox dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan bu gün də birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik və fəxr edirik ki, hər zaman olduğu kimi bizi dinləyir, bizlərdən ayrılmırsınız dostlarımız. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü söhbətlərimizə keçməzdən əvvəl 29 Bəhmən qiyamı Təbriz xalqının əzəmətli qiyamının il dönümünün gəlib çatması münasibətilə dünyanın bütün azadlıq sevərlərini təbrik edir və Təbriz radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri sizdən dəvət edərdim ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzilə ukarat qoyan, zəlzilə ukarat qoyan. شرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم من انتصر الجرح اليوم من انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stodiyamıza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stodiyamızın nömrəsidir və 00-98-902-73-20-163 WhatsApp nömrəsidir. Dostlar, biz verilişimizdə
Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cam Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cam Doktor. Öncəliklə, Təbriz xalqının və cəmatının, Təbriz cəmatının 29 Bəhmən qiyam münasibətlə sizi də təbrik edirik. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə, yadı ilə, mən də sizə xanım Rizayı, sizə və sayın hörmətçilə, dinləyicilərə səlamlarımı söylüyorum. Mən də 29 Bəhmənin gəlib çatmasını sizə və bütün Təbriz xalqına və bütün dünyada hər kəs ki, demokrasiya, azadlığa, yəni inanır, onlara da təbrik ediyorum. Mən xidmət istəyəm.
Çox sağ olun, Cəm Doktor Naibiyan. Biz müxtəlif verilişlərdə Qüds-i Şəriflə bağlı fələstinlərin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slov müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar İstəsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Filistin Azadlıq
Təşkilatı olsun. İstəsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Heç bir də qəbul etmədilər və bu cinah rast və həmələt Həmas və Cəhad İslami.
Saxçı qolu və
Həmas. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu İslovu ikinci İslov müzakirəti başlıyor. İkinci İslov müzakirəti də İsrail və Suriye ilə həmzəman aynı gidişdə, yəni bu müzakirəti ki, Filistinlilər ilə var idi. Bu müzakirət İslovu 2-də istədilər ki, İsraillər də Suriye ilə də həmzəman ikisini də bir yerdə.
Yəni paralel olaraq, yəni
paralel olaraq
Filistinlilərlə digər tərəfdən isə Suriye ilə müzakirə.
Suriye ilə də konuşdular. Suriye ilə də müzakirəti başa aparsınlar. Nədən? Çünki strateji Rabin nə idi? Suriye müzakirə Kiratın Suriye'nin konuşmasını Urdun'la, Lübnan'la, Filistinlilerle ondan ayırsın. Yəni istəmiyordu ki, Suriyədə, Lübnan müzakirətində Urdun və Filistinlə bərabər olsun. Onu yalnızca, çünki Suriyəyi daha mühüm biliyordu. Yəni deyirdi ki, İsaq Rabin deyirdi ki, Suriyə ilə başqa, doğru ki, paralel olaraq aparıyoruz, amma onları bunlara katmayalım.
O da strateji baxımından, coğrafi baxımından, coğlan
ucalıqlarından, bəli. Onun üçün, yəni Rabinin siyasəti bu idi. İkinci islovda, yəni Suriye ilə müzakirəti tək başına, paralel olaraq, yəni bunlara katmasınlar, burada keyləsinlər. Liza müzakirəti Suriye ilə keyləsinlər, amma bu müzakirət, o təhəvvülat, o dəyişiklər ki, olurdu, burada görüyordular ki, Amerikalılar tələş ediyorlar, səy ediyorlar və imkanların yaratıyorlar ki, burada ara buluculuq yapsınlar. Və bu vasitəçilik eləsinlər və beqoğlu ingilislər deyir meditation eləsinlər, bunlar gəlsinlər. Yəni, çün nədən? Amerikanın siyasəti budur ki, bir yerdə ki, bir tane konflikt olur, bir yerdə ki, bir ixtilaf olur, ora ara bulucu olaraq giriyor və kəndi mənfəətlərini götürür.
Vasitəçi olaraq girir və davamlı orada qalmağa çalışır, mənfəət almağa çalışır.
Kəndi mənfəətlərini sahib istəmiyordu ki, İsaq Rabin ya İsrail kəndi başına şey olsun, orada gəlsin müzakirəti idamə versində və buradakı istiyordu ki, kontrol etsin və arabulucu. Suriye pişnahat ediyorlar, Suriye önergeliyorlar. Suriyenin de əsas kilidi